Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de luni 5 martie.
La microfon Elena Cioina
și Alexandru Eftode. Moldova și-a ales o parteneră pentru integrarea europeană, nu România, ci Lituania.
Președintele Voronin l-a rechemat pe ambasadorul moldovean la Uniunea Europeană, Eugen Carpov.
Un an de embargo. Vinificatorii moldoveni pendulează între nostalgia după piața rusă și nevoia de reformă.
Căutăm alte piețe, ne schimbăm stilul.
Cât de populare sunt asigurările în agricultură și de ce?
Numai 4 agricultori din Republica Moldova și-au asigurat culturile agricole.
Formația transnistreană XNN a câștigat discul de aur oferit de Music Aid Organization din Statele Unite. Acestea sunt principalele teme ale emisiunii. Revenim la ele pe larg după buletinul de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Generalul rus Igor Hvorov, șeful flotilei de bombardiere strategice a Rusiei, a declarat că instalațiile de apărare pe care Statele Unite intenționează să le placeze în Polonia și Cehia ar putea fi o țintă ușoară pentru bombardierele rusești. Afirmația lui Hvorov se înscrie în seria de declarații belicoase venite din partea oficialităților de la Moscova, după ce administrația de la Washington a anunțat că intenționează să instaleze elemente ale unui sistem de apărare antirachetă în Polonia și Cehia. Comisia parlamentară specială privind suspendarea din funcție a președintelui României Traian Băsescu l-a invitat la audieri, între alții, și pe șeful administrației prezidențiale de la București. Acest anunț al șefului comisiei, liderul Partidului Conservator Dan Voiculescu, a stârnit mirare din partea observatorilor scenei politice românești, pentru că în organigrama președinției Traian Băsescu nu există funcția de șef al administrației prezidențiale. Potrivit unui raport UNICEF dat publicității luni, aproximativ 1 milion de copii Roma sunt în mod virtual invizibili în țările din sud-estul Europei, ei neavând certificate de naștere și nefiind înregistrați în sistemul de asistență medicală. Raportul UNICEF mai spune că 40% din copiii rom din Albania, România și Bulgaria nu frecventează cursurile școlare. Uniunea Europeană și Ucraina au început tratativele asupra unui nou acord menit să sporească relațiile de colaborare între Bruxelles și Kiev. E vorba, în primul rând, de stabilirea unei mai strânse cooperări în domeniul comercial și cel energetic, a anunțat comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, înainte de reuniunea miniștrilor europeni de externe de la Bruxelles.
I think it is an important step.
Cred că este un pas important pentru a aduce Ucraina mai aproape de noi și va trimite un semnal foarte important despre dorința noastră de a întări relațiile cu această țară. Ambele părți au anunțat că noua înțelegere nu va fi ostilă Rusiei, iar reprezentanții europeni au subliniat că acordul nu va pune Ucraina în postura de candidat la aderare la Uniunea Europeană. Potrivit unui mesaj postat pe website-ul unei grupări islamice militante, rețeaua teroristă Al-Qaeda a revendicat două atacuri care au avut loc în Algeria sâmbătă și duminică. În atacul de sâmbătă a fost ucis un inginer rus care lucra la o conductă de gaz și, potrivit mesajului de pe internet, acest atac a fost o răzbunare pentru acțiunile Rusiei în Cecenia. În atacul de duminică au fost uciși 7 polițiști algerieni. Prim viceprim-ministrul rus Dmitri Medvedev a răspuns prin intermediul internetului unor întrebări din partea concetățenilor săi legate de sistemul sanitar, educație, locuințe și agricultură. Majoritatea analiștilor consideră că Medvedev, alături de Sergei Ivanov, care are și el funcția de prim viceprim-ministru, sunt candidații principali la alegerile prezidențiale din 2008, adică cei cu cele mai mari șanse de a urma la puterea lui Vladimir Putin. Autoritățile afgane au anunțat că 9 civili au fost uciși într-un bombardament lansat de Alianța Nord-Atlantică noaptea trecută în provincia Kapisa, la nord de capitala Kabul. Se relatează că bombardamentul NATO a fost o ripostă la un atac al miliților taliban asupra unei baze a Alianței din apropiere. La tribunalul de la Haga a început procesul intentat fostului premier al provinciei Kosovo, Ramush Haradinaj, pus sub acuzare de crime împotriva umanității. Radinai, fost comandant al armatei de eliberare din Kosovo în anii 90, riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viață dacă e găsit vinovat de omucidere, viol și tortură împotriva sârbilor. Alți doi foști presupuși luptători albanezi din Kosovo sunt puși ei sub acuzare pentru motive similare la Haga. Toți trei s-au declarat nevinovați.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernele Moldovei și Lituaniei au încheiat un parteneriat pentru integrarea europeană. Premierul Vasile Tarlev a declarat la semnarea acordului la Vilnius cu omologul său lituanian că este primul document de acest fel care va ajuta Moldova pe calea integrării ei europene.
Chișinăul a respins în trecut semnarea unui parteneriat cu România pentru integrarea europeană. Președintele Vladimir Voronin a repetat la sfârșitul săptămânii într-un interviu la televiziunea NIT că Moldova nu are nevoie de avocat în persoana României și solicită doar neamestec în treburile sale interne. De 15 ani, citesc din declarația președintelui Voronin, se încearcă în mod primitiv și agresiv să-i se impună Republicii Moldova standarde românești.
Relația României cu Moldova a făcut subiectul unei conferințe de presă ținute astăzi la Bruxelles de ministrul demisionar al României, ministrul demisionar de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, în marginea reuniunii ministrilor europeni de externe, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
La încheierea reuniunii de astăzi a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, ministrul român încă în funcțiune, Mihai Răzvan Ungureanu, a vorbit pe larg, într-o conferință de presă, despre Republica Moldova. E drept, Moldova nu a fost pe ordinea de zi a discuțiilor miniștrilor și, în ciuda celor anunțate pe culoare, nu s-a discutat astăzi nici despre vize și nici despre protestul ministrului rus Lavrov față de tratamentul de favoare pe care România s-ar pregăti să-l acorde moldovenilor. În schimb, Moldova a fost pomenită implicit atunci când a fost evocat precedentul pe care l-ar crea independența regiunii Kosovo pentru regiunile secesioniste din spațiul fost sovietic. Aici, a spus ministrul Ungureanu, toată lumea e conștientă de faptul că timpul e scurt și că precedentul ar fi primejdios, în special pentru Abhazia și Transnistria. În privința vizelor și a deschiderii noilor consulate românești de la Cahul și Bălți, ministrul român a anunțat că statul român a achiziționat deja imobilele în care vor fi instalate aceste consulate, precum și imobilul din Chișinău. Ministrul Ungureanu a deplâns în același timp încetineala cu care Chișinăul a acceptat deschiderea acestor consulate. Potrivit ministrului român, după ani de zile de amânări și tărăgăneli, cele două consulate au fost deschise numai după întâlnirea personală a președinților Băsescu și Voronin. În privința acordării cetățeniei și a numărului enorm de solicitanți moldoveni, ministrul Ungureanu a spus că legea română nu ar avea nevoie să fie schimbată. Legea e bună, a spus ministrul, însă greoaie, ceea ce face că trebuie uneori ani de zile de așteptări și formalități înainte ca un cetățean moldovean să poată obține cetățenia română. Ministrul Ungureanu a mai spus că România trebuia să studieze exemplul Germaniei în acest domeniu, însă nu a făcut-o. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin l-a rechemat din funcție pe ambasadorul Moldovei la Bruxelles, Eugen Carpov, șeful misiunii diplomatice moldovene pe lângă comunitățile europene.
Comunicatul de presă al președinției, în care se anunță retragerea domnului ambasador Eugen Carpov, nu spune nimic despre motivele acestei decizii. Corespondenta noastră, Valentina Urso, a încercat să afle chiar de la el, de la Eugen Carpov, cu care a vorbit la telefon acum câteva minute, care ar putea fi aceste motive.
Deocamdată diplomatul se arată surprins de faptul că a fost suspendat anticipat. Chipurile ca urmare a unor încălcări comise de șeful misiunii de la Bruxelles. Apropo, recent de acolo a și revenit un grup de angajați ai Curții de Conturi. Îmi zicea domnul Karpov că a citit raportul Curții de Conturi și practic nu este vizat în acest raport, de aceea și se arată nedumerit de faptul și felul cum a fost rechemat din funcție.
Deci să înțelegem că ambasadorului Carpov nu i-au fost comunicate oficial motivele rechemării.
Chiar de la ambasadorul Kaurpov am înțeles că deocamdată este în așteptarea unor argumente plauzibile care i-ar spune concret de ce guvernul și apoi și prin decretul președintelui a fost rechemat din funcția pe care a deținut-o până acum și de fapt mandatul căruia încă nu expira.
Cât timp a fost domnul Kaurpov ambasador al Republicii Moldova la Bruxelles?
Eugen Kaurpov este de 2 ani acreditat pe lângă comunitățile europene. O perioadă de 5 ani a exercitat funcția de ambasador al Republicii Moldova la Varșovia și din câte știu, chiar înainte de a pleca în misiune în Polonia, i s-a conferit și gradul de ambasador.
O discuție cu Valentina Ursu, pe care am înregistrat-o la telefon cu numai câteva minute înainte de începerea acestei emisiuni. În zilele următoare vom reveni cu detalii despre rechemarea ambasadorului Kaurpov de la Bruxelles, pe măsură ce vom afla și noi aceste detalii.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu două emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
La sfârșitul acestei luni se va împlini un an de la oprirea exporturilor de vin în Rusia. Un an în care industria vinicolă moldovenească a pendulat între nostalgia după piața rusă și încercările de a se moderniza, ca să poată pătrunde mai ușor pe piața occidentală.
Guvernul a ales metoda terapiei de șoc, a decis să interzică exportul vinului în vrac, forțând producătorii să ridice calitatea vinului și să-l exporte îmbuteliat. Dar s-a ales cu proteste din partea multor întreprinderi locale, precum și din partea unor parteneri străini. Republica Belarus, a treia destinație de export a vinului, a anunțat că preferă vinul moldovenesc în vrac adus în cisterne și a avertizat să interzică importul lui în sticle.
Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a urmărit cu atenție toate aceste evoluții și relatează.
Președintele Uniunii Exportatorilor de Vin din Moldova, Gheorghe Kozub, citat de Basa Press, a anunțat că Belarusul ar putea refuza să importe vinuri îmbuteliate după ce Moldova a oprit livrarea vinurilor materie primă pentru întreprinderile din această țară. Până la această oră nu am reușit să obțin de la liderul Uniunii Exportatorilor o confirmare a avertismentului lansat de autoritățile de la Minsk. Nici sursele diplomatice de la Ambasada Moldovei în Belarus nu au confirmat și nici nu au infirmat declarația lui Kozub. Nici demnitari de la Agenție Moldova Vin nu au comentat presupusa intenția Minskului. În schimb, am reușit să stau de vorbă cu Sergiu Păstlar, directorul companiei vinicole Sălcuța. El spune că a fost anunțat de către partenerii săi din Belarus că ei nu mai pot importa vinuri moldovenești în sticle, deoarece pentru acestea nu se mai eliberează accize.
Belarusul a pus o interzicție, deci, la eliberarea timbrelor, pâncând. Căutăm alte pieți, ne schimbăm stilul de marfă, deci stilul de gust a vinurilor asta. Suntem în proces, dar ne-e greu că, mă rog, nu-i tot să faci așa de simplu, repede, da? Asta durează ani.
Se pare totuși că avertismentul lansat de oficialitățile de la Minsk are deja efecte. După ce a fost impus embargoul în Federația Rusă, întreprinderea vinicolă din raionul Cimișlia a găsit o nouă piață unde să-și vândă produsele, și anume în Belarus. Iată ce ne-a declarat directorul întreprinderii, Iurie Bostan.
Am redus cantitățile la Rusie, dar am mărit amândere că o leacă la Ucraina, o leacă la Belorusia, o leacă la Kazahstan. Belorusia tot e problemă, de-am apărut amul proaspăt. Nu știu cum se va rezolva, dumnealor s-au obișnuit că nu se permite exportul în vrac.
Președintele Partidului Democrației Sociale, Dumitru Braghiș, a declarat astăzi într-o conferință de presă că acțiunile guvernării în domeniul vitivinicol nu sunt întâmplătoare, ci bine gândite și la fel de bine organizate.
În sectorul vitivinicol în Republica Moldova se întâmplă foarte multe lucruri, aș spune eu, strani, dar care până la urmă au un singur scop, să fie adus acest sector la situația când vor fi cumpărate prețuri derizorii atât fabricile de vinuri, cât și plantațiile agricole din sectorul respectiv, mă refer la viță de vie.
Belarusul este a treia piață de desfacere pentru vinurile moldovenești după Rusia și Ucraina. În 2006, Belarusul a importat produse alcoolice din Republica Moldova în valoare de 36 de milioane de dolari, inclusiv vinuri îmbuteliate și vin materie primă. Despre deblocarea exporturilor de vinuri s-a anunțat acum 3 luni, dar oficialitățile de la Chișinău nu pot spune cu exactitate când anume ar putea fi reluate aceste exporturi. Între timp, producătorii de vinuri moldovenești înregistrează pierderi considerabile. Mulți dintre aceștia și-au găsit noi piețe de desfacere. Gemma Popic, PR la compania Acorex Wine.
Ne-am orientat în Occident, inclusiv țările din posta CSI și Pribaltica. Am început să livrăm și în Statele Unite ale Americii, piața Moldovei, lucrăm cu restaurantele. Pe piața rusă înainte aveam 86% din export. Existăm și fără piața rusă la moment.
Amintim că la asistarea importului de vinuri moldovenești, Sanepidul din Federația Rusă a invocat rezultatele unor teste ce ar arăta prezența unor ingrediente dăunătoare în vinurile din Republica Moldova. Chișinău l-a dezmințit categoric aceste informații, sugerând că adevărata motivație a interdicției ar fi de natură politică. Ulterior, factori decizionali au acceptat însă luarea de măsuri drastice de natură să garanteze calitatea vinurilor exportate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Vinurile moldovenești constituie subiectul unui reportaj difuzat astăzi de agenția Reuters. Autorul reportajului, Dmitri Ciubașenko, îl citează pe Mihail Măciucă, directorul de la Mireștii Mici, spunând că întreprinderea sa a fost afectată mai puțin decât altele de problemele în comerțul cu Rusia. Datorită imenselor beciuri aflate în proprietatea întreprinderii Mireștii Mici și a cele mai voluminoase colecții de vinuri din întreaga lume, fabrica a fost inclusă în cartea recordurilor. Fiind în felul acesta mai cunoscută în Occident, fabrica Mileștii Mici a putut mai ușor să-și reorienteze exporturile.
În plus, Mileștii Mici câștigă și din turismul vinicol, beciurile cu o lungime totală de 55 de kilometri, ajungând la 80 de metri adâncime, au fost vizitate anul trecut de 18.000 de turiști, de 2 ori mai mult decât acum un an. Desigur, nu toate companiile moldovenești de vinuri au fost atât de norocoase. Unul dintre principalii exportatori, compania Acorex Wine Holding, a pierdut, potrivit declarațiilor date de directorul Sergei Boreț, aproximativ 10 milioane de dolari din cauza embargoului rusesc.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Într-o țară agrară cum e Moldova, economia este dependentă de capriciile naturii. Daunele cauzate de intemperii și calamități le suportă întâi de toate țăranii, care rămân fără roadele muncii depuse pe parcursul unor luni sau chiar ani de zile. Mă întrebam cine ar fi în măsura să-i protejeze pe agricultori de riscurile imprevizibile. Statele dezvoltate au răspuns, companiile de asigurări. Firește, fermierii sunt nevoiți mai întâi să cotizeze ca să obțină despăgubirile salvatoare. În condițiile Republicii Moldova, asigurările în agricultură sunt deocamdată un drept nevalorificat. Iată de ce guvernul încearcă să încurajeze pe țărani să-și asigure viitoarele recolte, acordând subvenții condiționate. Pe durata ultimilor 2 ani, numai 170 de țărani au reușit să încheie contracte de asigurare. Experții consideră că țăranii nu se grăbesc să dea bani pe o afacere cum ar veni iluzorie, din mai multe motive. Întâi de toate, e o ofertă necunoscută și chiar aș zice exotică. În rândul al doilea, condițiile oferite de asiguratori nu sunt atât de ademinitoare, încât agricultorii să rupă târgul, vorba vine. Și în rândul al treilea, mai există și impedimentul mentalității, care îi determină pe țărani să se lase în grija forței divine. Și totuși, cum îi ademenesc companiile de asigurări pe țăranii care tot mai frecvent suportă daune cauzate de intemperii? Iată ce mi-a spus managerul în asigurări agricole de la Moldasig, Ion Buza.
Nu putem să vorbim de profit, aici scazuri extremale și atunci el își recupere cheltuielile. În orice caz, ar fi foarte bine dacă ar participa la asigurare toți producătorii agricoli. Spre regret, lucrul ăsta până la moment încă nu se întâmplă.
Juriștii le sugerează țăranilor să fie foarte atenți atunci când semnează contracte de asigurări agricole, pentru ca să nu descopere surprize atunci când vor ajunge să revendice despăgubiri. Alexei Ivanov, din satul Mălăiești Orhei, a fost printre primii fermieri din Moldova care a încheiat asemenea contracte de asigurare. El spune însă că din neștiință, abia acum, când iarna a trecut, a constatat că nu și-ar putea recupera cheltuielile din toamna trecută dacă înghețurile ar surveni primăvara.
Culturile de toamnă sunt asigurate. Numai dintre aceea că nu suntem aparați de nimic, poate fi și grindii din așa cum ai sește de iarnă. Cât de cât e o asigurare. N-am asigurat legumele, n-am avut nicio calamitate și nu le-am folosit.
Printre persoanele care dețin astfel de polițe se numără cei care au credite bancare pentru înființarea unor culturi, care au bani proprii în cont și cei care lucrează suprafețe mari de peste 100 de hectare. Anume, acești fermieri pot obține prime subvenționate de la bugetul de stat. Condițiile de asigurare sunt modificate în fiecare an de guvern, în dependență de suma subvențiilor disponibile pentru acest sector, afirmă juristul de la Ministerul Agriculturii, Nicolae Ciubuc.
Lista culturilor și riscurilor supuse asigurării subvenționate este stabilită anual de către Guvernul Republicii Moldova. La încheierea contractelor de asigurare este necesar ca producătorii agricoli să încheie contract anume cu compania acreditată și respectiv pentru riscurile și culturile care sunt stabilite în lege invocate.
Pentru acest an, în lista culturilor agricole propuse pentru asigurarea subvenționată au fost incluse sfecla de zahăr, porumbul, floarea soarelui, legumele, tutunul din roada 2007, grâul și orzul de toamnă pentru roada din anul viitor. Totodată vor fi subvenționate o parte din primele de asigurare pentru producătorii de struguri și fructe. La modul practic, recunosc și autoritățile, din lipsă de bani este complicat de a oferi subvenții pentru toate culturile. Spre exemplu, pentru anul trecut, statul a distribuit doar 4 din cele 15 milioane de lei, prevăzute pentru asigurarea subvenționată în agricultură, iar în 2005, 90.000 de lei din cele 5 milioane rezervate în aceste scopuri. Analistul Viorel Chivriga de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul subliniază că asigurarea în agricultură este ceva nou pentru Moldova, pentru că o lege în acest sens a fost adoptată abia acum 2 ani.
Acum, când statul își asumă o serie de cheltuieli pentru asigurarea riscurilor în agricultură, rezultatele sunt foarte mici. În 2005, numai 4 agricultori din Republica Moldova și-au asigurat culturile agricole.
Experții independenți sunt de părere că statul ar trebui să încurajeze țăranii să își asigure roada, majorând prima de asigurare de la 60 până la 90%. Pe de altă parte, spun ei, prima subvenționată ar trebui să fie aceeași pentru toate culturile asigurate. Mai mulți experți sunt de părere că statul ar trebui să încurajeze și pe micii producători, care continuă să considere plata unei prime de asigurare o cheltuială inutilă pe care spun că nu au de unde să o acopere. Ei sunt de părere că agricultorii ar trebui să fie mai bine informați despre condițiile de asigurare, deoarece, spun experții, vechea mentalitate este mult mai bine înrădăcinată decât puterea exemplului celor care au ajuns să falimenteze de secetă, ploi sau de înghețuri. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Începând din 26 martie, emisiunea Ora Moldovei va fi înlocuită cu 2 emisiuni de câte o jumătate de oră, la 7 dimineața și la 7 seara. Ambele se vor numi Moldova la ora 7. Din 26 martie ne veți putea asculta la 7 dimineața pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara vom emite pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică 58 și 67 MHz la Strășeni, 53 și 69 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară va fi reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Relațiile comerciale, economice și politice ale Moldovei cu Rusia, cum au evoluat și unde se află în acest moment? Acesta este subiectul analizei din minutele următoare, făcute în discuție cu Vasile Botnaru, de analistul Igor Boțan de la Asociația Adept.
Relațiile cu Federația Rusă rămân a fi foarte proaste, lucru care a fost certificat într-un fel în comentariile politice ale agenției oficiale Mold Press, care demonstrează că aceste relații sunt foarte proaste.
Președintele a încercat să acrediteze ideea că totuși sunt diferite pe direcții, cea mai proastă relație fiind pe dimensiunea reglementării transnistrene, probabil.
Cu certitudine, această dimensiune este cea mai proastă. Cea de-a doua problemă după gradul de complexitate ține de relațiile comerciale. Aceeași agenție a confirmat că 3 luni după discuția pe care au avut-o cei doi președinți, niciun lot de produse vegetale, animaliere, vinicole din Republica Moldova nu au fost exportate în Federația Rusă. Cea de-a treia dimensiune, care demonstrează că relațiile sunt chiar tensionate, este pregătirea Congresului Patria Moldova la Moscova, pe care agenția Mold Press o consideră drept un semnal că autoritățile de la Moscova încă doresc să înlăture de la putere actuala guvernare. Deci nu cred că e nevoie de alte dovezi pentru a demonstra că relațiile sunt foarte, foarte proaste. Dar retorica a devenit mult mai conciliantă, atât la Moscova cât și la Chișinău, dar există pentru aceasta explicații de ordin pur electoral. Și președintelui Voronin a convenit să vorbească despre îmbunătățirea relațiilor cu Rusia și eventuala reluare a exportului vinurilor în Federația Rusă, fiindcă era exact în ajunul alegerilor din Găgăuzia. Acum, deja autoritățile găgăuze se înțeleg cu autoritățile belaruse să exporte vin în vrac, lucru care este interzis de autoritățile moldovenești, iar autoritățile moldovenești bănuiesc că firmele belaruse intenționează să reexporteze acest vin din Găgăuzia în Federația Rusă, în acest sens acreditându-se ideea că autoritățile Federației Ruse doresc să susțină noile autorități de la Comrat, care s-ar angaja într-un fel de conflict cu cele de la Chișinău.
Președintele Voronin a spus că se așteaptă ceva important după vizita lui Zubakov și întrevederea sa cu acest reprezentant al Consiliului Superior de Securitate din Federația Rusă.
Nu cred că se poate întâmpla ceva extraordinar, dat fiind faptul că liderii separatiști au avut recent întâlniri la Moscova, iar așa zisul ministru al economiei transnistrean se află la Moscova și negociază cu Gazpromul. Deci ideea transnistrenilor este foarte clară. Rusia nu poate recunoaște Transnistria în niciun fel, însă de facto se dorește a face Transnistria parte a Federației Ruse, de aceea se discută problema armonizării cadrului legislativ. Smirnov a făcut o declarație conform căreia 70% din economia Transnistria aparține Rusiei, deci prețul pentru gaze rusești trebuie să fie echivalent cu cel pe care îl plătesc regiunile ruse. De curând a început să se discute implementarea și în Transnistria așa zisilor proiecte naționale rusești. Deci Federația Rusă se angajează plenar în susținerea regimului transnistrian.
Dacă dăm filmul înapoi, ne amintim că într-o vreme guvernul atenționase investitorii ruși că orice tranzacții de privatizări, de investiții, nu vor fi legitime atât timp cât nu au girul Chișinăului. După care, mai nou, vedem teza legiferării de facto a stării de lucruri, a proprietarilor, transnistrieni ruși nu contează, și asta era o concesie în avans, fără să fi obținut ceva în schimb Chișinăul.
Chișinăul consideră că a obținut ceva și anume cred că aceste concesii s-au făcut pentru a obține așa zisul contract pe termen lung cu Gazpromul. Este curios că informația despre contractele care au fost semnate așa și nu a fost făcută publică. Alte concesii se știe doar că au existat, dar care sunt ele exact nu se cunoaște. Una din concesii este cea la care v-ați referit, acceptarea tacită a proprietății rusești în Transnistria și din acest punct de vedere, Kremlinul are o pârghie de influențare asupra Chișinăului, iar Chișinăul în ajunul alegerilor locale, care sunt foarte importante, este nevoit să înghită această momeală.
Analistul Igor Boțan a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de joi, de luni 5 martie, o ediție prezentată de Elena Cioina și Alexandru Eftode. Liberalizare totală, o nouă politică economică anunțată de președintele Voronin. Alegerile parlamentare din Abhazia separatistă irită autoritățile georgiene. Prim vicepremierul rus Medvedev împrumută metodele președintelui Putin de comunicare cu publicul. Formația transnistreană XNN, câștigătoarea discului de aur a organizației caritabile americane Music Aid Organization. Acestea sunt principalele repere ale următoarelor aproximativ 30 de minute. Dar nu înainte de buletinul de știri de la mijlocul ediției.